Dobrý večer všechny vás. Opravdu srdečně vítám, že jste přesto deštivé počasí vážili cestu sem a také dneska je to naposled tady v tomto takzvaném školním roce, ano, před prázdninami se tady scházíme a teď tady byl magister Rolf, to je takový ten hlavní organizátor do tohoto a říká, jestli by to mohlo od října pokračovat, tak, že by byli rádi, tak já jsem ještě říkal, že příští rok ještě ano, a takže to zůstává při tom čtvrtém pondělí v měsíci vždycky a tak jsme se tedy dohodli, že to tak bude, tak znamená, já nevím, do čtvrté pondělí v říjnu to bude asi pokračovat až do toho května. Tak, tolik na úvod. Teď vám ještě se musím s něčím svěřit. Na poprvé v životě celkem. Měním trochu název přednášky, který měla se jmenovat Karma Yoga a Bhagavad Gita. A ona sice Karma Yoga bude, ale nikoliv Bhagavad Gita, protože je to opravdu ta Karma Yoga. Já to jsem si říkal tak před čtvrt rokem nebo před čtyřmi měsíci, ještě víc. Skoro před půl rokem, že by to mohlo tak být, ale pak jsem se do toho pustil a zjistil, že ta Karma Yoga je v tolika kapitolách, že by to bylo skoro nepřehledné a má tolik přístupů, že by to nesloužilo asi to k tomu účelu, protože každý vers té Bhagavad Gita zastuhuje komentář. A ty komentáře, které k tomu tedy překládám z Radha Krišnanova pojetí, tak jsou tak obsáhlé, že bychom tady byli, já nějak dlouho, a ztratilo by se určitě ta souvislost. Nehledě k tomu, že moje poslední přednášky jsou příliš dlouhé a tak jsem si dal závazek, že budou kratší. Tak taková bude i dnešní, tedy kratší, ne delší. Jo? A, ale taková spíš tu Karma Yogu shrnující, závěrečná. Proto jsem se odhodlal tedy to téma, ten název změnit, protože to sice je ono, ale spíš skrnující, ano, toho, co bylo řečeno. Nicméně je to ještě jeden bod, jsme neučinili v té karmajóze, a to je niškáma karma. A co to je niškáma karma, to ještě patří do karmajógy, to si řekneme a pak uděláme ten souhrn, který je ale dosti obsáhlý. Tak, ještě jednou vás vítám, všechno dobré přeji. Tak v provádění, o provádění činnosti tak, aby nezanechali karmanové následky, speciálně pojednává niškáma karma. Káma, to taky pořád hned to vysvětlím, takže se nelekejte, že káma znamená touhu, nebo touha, která může být naplněna pouze rajasickým způsobem, to znamená způsobem, že teda toužím po něčem a snažím se to, tu tužbu naplnit. A niškáma karma je činnost, která právě není spojena s touhami. Normální činnost, jako se mi to chce do toho, tak to teda to. Niškáma karma dělá to též, ale dělá to, že to dělá pro práci samu. A teď si o tom budeme povídat. Vykonáváme-li určitý čin, který vycházel z takové motivace plné tužeb radasické, pak špatné na takové činnosti bývá motiv. Motiv je tím, co vytváří důsledek, který váže. Já něco chci a chci od toho odměnu, že? Špatné je, že motiv vytváří karma, to je to, co jsme měli zákon příčiny a následku, který se může vyčerpat zase ve sféře rajasické, a to je příčinou vazbového důsledku. Je to jasné, ano? Nebo v tom, jo? Zkrátka, když něco dělám s plnou touhou, tak to dělám kvůli tomu, aby ten výsledek se naplnil. A že z toho výsledku budu mít libost. Je to jedno, co to je. To je ten rajasický způsob, to jsou ty guny, o kterých jsme mluvili. A tedy, když je vytváří něco s touhou, tak je potom výsledek je nějaký a ten výsledek, teda ten musím užít. Čili je příčina a následek, příčina byla má touha, to byl ten motiv a následek bude nějaká odměna. Když je to špatná touha, tak je špatná odměna, když je dobrá touha, tak je dobrá odměna, ale v každém případě je tam vazba, to znamená mezi tou příčinou a následkem. Proto jogíni odmítají jakýkoliv karma, ať dobrý nebo špatný, protože i ten dobrý váže. Ano? Musí se znovu třeba narodit na svět, protože aby sklidil ovoce svých dobrých karmanů. A to oni ne, oni chtějí teda to nakonto úplné vyvanutí, čili ten pohled může být také jiný. Tady jsme si teda řekli zákon příčiny a následku. Krátce, že... Vytvářet činnost bez jakéhokoliv motivu není obvykle možné. Je však možné nahradit takový ten chtivý motiv satvickým, to je ten, který je jasný, plný záře, který nevytváří nežádoucí účinky. To je právě předmětem techniky Niškáma karma. Niškáma karma není tedy činností bez motivů, ani činností bez touhy, ale je to činnost bez rajasických prvků, to znamená bez sobeckých prvků. V pozadí každé činnosti musí existovat motiv a ten je u Niškáma karma čistě satvický. Co to je sattva, to všichni víte. Abychom si náplň Niškáma karma názorně přiblížili, uvedu historku, kterou vypravuje Ganéšan, to je prasynovec Ramana Maharšiho v jedné ze svých knih. Bhagaván Ramana Maharši používá při procházkách, toto vypravování, vycházkovou hůl, nikoli z důvodu vysokého věku, ale od raného mládí, od příchodu k Arunáčale. Duchovní zkušenost smrti, kterou zažil v Maduraji jako 16,5 letý mladí, způsobila jednak potřebu hole a jednak mírný třes hlavy. Bhagaván to vysvětloval podobenstvím o ohromném slonu, který vstoupil do malého stanu. V jakém stavu mohl stan být? Bhagavánovo tělo bylo v skutku takto otřeseno. I v pokročilém věku mohl svižně chodit, ale postát nevydržel ani na několik minut. Mohl stát pouze za pomocí hole pevně před sebou zapřené jako trojnožka. V raném období měl ve zvyku vydávět mnoho procházkových holí a dávat je uctívajícím stoupencům. Dělal se tak v takové míře, že se ashramu, tam kde on to bydlel, sotva dostával dřevo na topení. uctívající, proto spěchali najít si vhodné dřevo na výrobu holé dávali je Bhagavánovi, který tím, že je učil, jak je vyhladit, začal je sám vyrábět. Měl ve zvyku si ponechávat nějakou zohýbanou a uctívající mu štědře dával dokončenou dobrou a hezkou hůl se slovy, lidem se budou líbit pouze pěkné hole. Kdo by chtěl mít zohýbanou a ošklivou hůl, jako je tato, tak si ji ponechám. Jednou v době, kdy Ramana Maharshi pobýval ve Skandášramu, chtěl jakýsi pandit, to je učenec, ano, indický, který tam byl na návštěvě, objasnit otázku Niškáma Karmano. Bhagavan mu na to neodpověděl. Ale po chvíli vzal větev, která ležela na zemi blízko místa, kde seděl, a začal ji s opravdovým soustředěním opracovávat. Začal ji vyhlazovat různými drsnými travinami. A tam jsou teda drsné traviny. Citronová, takzvaná citronová tráva, no to, když vezmete a něco, to je jako co, no jako špirgl papír, tak něco. Ano, skutečně ty trávy jsou tam velice. Proč? No, protože v tom horku oni to nemohou být měkounké, takové ty by vyschly okamžitě, ano. Tak to jsou samé traviny a byliny, které jsou odolné vůči horku. No tak on začal je opracovávat a vyhrazovat různými travinami a vynaložil velké mnoha hodinové úsilí, aby ji vyleštil a zkrášlil. Všichni přítomní napjatně přihlíželi a byli dychtiví se dozvědět něco o významu jeho práce. Když ji tu dokončil, byla vyleštěná, hezká a všichni ji obdivovali. Bhagavan můj, teda takhle, náhodou šel okolo nějaký pastevec, který hledal svou ztracenou hůl. A Bhagavan můj spontánně daroval a už se dále o ní nezajímal. Pandit řekl, že to byla velkolepá praktická ukázka odpovědi na jeho otázku a že ji považuje za úplně vysvětlenou. To znamená tedy, že děláte něco, protože se to má stát, to máte dělat a tak to děláte. A děláte to dobře, pozor. Ne, že to odflinknete, děláte to dobře a se soustředěním. Ale jako nabíčku světu spíš. Ne, protože vy chcete. Vy děláte, že se to má stát. Se to má dělat. My si o tom ještě promluvíme. Ale to je podklad a základ Niškáma Karma, že se snažíte dělat věc, protože ona má taková být a máte ji provést. Pociťujete, ale jako nabídka, a to je v ten velký vtip, světu, a to vůbec nikdo nemusí, to neříká, ty já to nabízím světu, a bych to takový, jak by viděli, jak jsem význam, já jsem takový nesobecký, jo. No pravý opak by to bylo. Ne, to je věc mysli. Ten postoj si zaujmete, a vy to uděláte, protože se to má udělat. Pociťujete, že se má udělat, tak to uděláte. No, tak to byla Niškáma Karma. A nyní bude jistě vhodné, když si uvedeme několik praktických rad pro začínajícího, a je to taky souhrn, aspiranta karma jógy. Tak za prvé, jak již řečeno, karma yoga je naukou o správné činnosti. Žádnou nauku nemůžete však odposlechem zvládnout. Natož karma yogu, která nezděluje nějakou ohraničenou znalost, ale pojednává o zaměření celého našeho života. Abyste se naučili správnému postoji nauky, nauku karma yogi, je třeba studovat. Studovat! První podmínkou úspěchu tedy je, že si opatříte nějaké dobré pojednání o karmajóze a budete ji opakovaně číst a studovat a o něm přemýšlet. Výsledkem by mělo být, že naprosto přesně budete vědět, co a jak máte dělat. Prosím vás, to je podmínka. Nesmlouvavá tvrdá podmínka, to ostatní je amatérství. Když nevíte přesně, jak a co máte dělat, tak jste ještě v oblasti amatérství. A já si myslím, že vy, co sem chodíte opakovaně, nechcete být amatéry, vy to myslíte vážně. Tak buď, anebo. Já vám říkám jenom to, co vede k té opravdovosti. Slavný mudrc Vasišta, který napsal Jógu Vasištu, což je obrovské dílo, klasická advaita, ale kde obsahuje všechno možné, a je to tedy několik tisíc let staré, protože to pojednává o tom, jak poskytuje poučení Rámovi, a říkal, o Rámo, ti, kteří se vzdávají písma, to znamená nečtou, nestudují. Zvolili si život červů a verbeže v sebezničení. Čili za prvé je třeba znát to, co chci dělat, a to znamená studium, a ne studium pro studium, ale proto, abych přesně věděl, co mám dělat, jaký postoj mám mít a do toho se postupně zapracovat. Všechno chce čas. Jestli spěcháte, tak běžte domů. Skutečně to, běžte domů, dělíte něco rozumnějšího. Spěchat se v józe nemůže. Protože to je věda o celém životě. A v tom celém životě, jaký pak spěch? Ve spěchu naděláte největší počet chyb. Druhý bod. Podmínkou kvality správného postoje je, když přestanete cpát své já, cpát do činnosti, kterou konáte, ale spíše zaujmete postoj, že nějaká práce v uvozovkách jest k vykonání. Neosobní postoj je takový. Výsledkem snížení žhavosti vlastní tužby znamená zmírnění přílišného lpění na výsledcích vlastní práce. Aspirant karma jógy se přitom musí naučit zaujímat postoj svědka, pozorovatele, který musí neustále udržovat. To je ovšem, prosím vás, velmi těžké a teprve časem se to vyvíjí. Vykonáte s plným soustředěním svou práci a ve vás si musíte, ještě o tom budeme mluvit, vybudovat prostor pro toho svědka, který tou prací není dotčen. Ono se o tom velice hezky říká, jednoduše říká, vybudujte si postoj svědka, to už máte všude možně napsané, ale ve skutečnosti je to jeden z vrcholných, skutečně, z vrcholných kroků v józe. Když zaujal tento postoj, pak práci přihlíží. Lhostejně zase jedná o příjemnou nebo nepříjemnou, ať vyžaduje trpělivost nebo sílu, protože uvozovka je k vykonání. No, je pravda, prosím vás, ano, ale nedokázal jsem to, jsem rád, že nejenom já, ale i taková bytost, jako Annamalai Swami říká, že když teda něco dělal moc svalového, teda namahavého, že ten postoj neudržel. Ano, ono je to velmi těžké udržet. Dejme tomu, když kopáte krumpáčem a podobně, tak abyste přitom byli v postoji svědka a vy se kopete třeba beton, musíte se rozmáchnout, tak pozornost musíte věnovat té těžké práci. Tehdy se to špatně dělá. Ale stačí aspoň, když to skončíte, že do toho postoje znovu vlítnete, ale při těžké fyzické práci je to obtížné. Taky upřímně řečeno, abyste viděli velkého jogina, jak teda drže, dělá kuliho, tak to se nikdy nestalo. Že ano. Oni si to museli odpracovat v předchozích vtěleních. Určitě. Ale pak už to, ten karman, pak už neměli. No, my občas do toho musíme vlítnout. Takto se v něm, jak jsme si říkali, rozvíjí dvojí zaměření pozornosti, dvojí vědomí, vnější, to, co dělám, a vnitřní. Jedno zaměstnané prací a druhé vnitřní, tiché pozorující, obrácené k čistému vědomí v našem vnitru. No, obrácené, to se krásně řekne a čte, jo? Obrácené k čistému vědomí. Ale to je věc opakovaného a opakovaného úsilí. Můžu vám, ne, že bych vás chtěl odradit, ale letitému úsilí. Ale ono to taky něco je. To není jako, že vás jmenují docentem nebo profesoru, získáte někde na univerzitě. To je neporovnání. Když zažijete čisté vědomí a není nic vyššího, tak co ještě chceme? Čili to, co děláte, děláte to nejvyšší, co vůbec lze mít zacíleno. Ano? A nic menšího. No proto jsme v tom ohledu nezničitelní v tom úsilí. Promiňte, že přeruším. Vadí vám to ten vřískot nebo nevadí? Ne. Ono to jinak větrá, tak zase to má své výhody. A oni taky půstanou taky. Při vykonávání této praxe aspirant musí nejprve vyvinout úsilí, aby se pevně usadil a zakotvil ve svém místě pozorování. Nejčastěji a nejlépe uprostřed prsou. A o toto místo musí nutně zpočátku vytrvalé proti různým otředivým tendencím bojovat. Všechno okolo vás řve všimni si mě. A já jsem důležitý nebo důležitá a tak dále. A teď tomuto jenom ne, abyste se obrátili a zůstávali v sobě. Čili ono to není lehké. To není vůbec lehké. Yoga celá jenom je pro hrdiny. A tím hrdinou se nenarodíte, ale postupně stanete. Když vám to teď nejde a vytrváte, no, tak se z vás něco stane. Když nevytrváte, jste tam, kde jste byli. Vy nemůžete nic ztratit, když vytrváte, jenom získat. No, zkrátka dobře, do toho místa v sobě se musím znovu a znovu vracet. stokrát, tisíckrát. Je to fuk kolikrát. Úplně. Ale každým tím pokusem, každým úsilím, kus udrobete. Vypravuje se o té vytrvalosti. Velmi hezká pokvíčka. Myslím, že je v těch Perličkách, ale nejsem si jist, ale možná, že Perličky moudrosti vypráví. Je to stará klasická povídka indická, kterou myslím vykládal Vivekananda. Zkrátka dobře, moře, auto moře, teda pobřeží, auto pobřeží, párek ptáčků zahnízdil. A zahnízdili a snesli tam vajíčka a střídali se tedy na tom vysazení těch vajíček a vždycky jeden tedy vletěl se pro potravu a druhý seděl a pak se střídali. Ale jednou se taky stalo, že odlétli nakrátko oba ptáčci. A v tom z nějakého důvodu, no nebyly to tsunami, ale zkrátka velikánská vlna přišla a spláchla hnízdo. A ty se vrátili po chvíli do moře, že jo? A ty se po chvíli vrátili a zjistili podle pěny, že tam skutečně nějaká obrovská vlna šplíchla a sebrala jim, teda spláchla jim, sebrala jim podle nich to hnízdo s těmi vejci. No což teda řekli, tak to ne, to se stalo bezpráví a k tomuto moře nemá právo. My ho musíme potrestat. A jak ho potrestáme? My ho vysušíme, prohlásili. A opatřili si stéblo a vždycky jeden ptáček letěl, nabral do toho stébla vodu a odletěl kus za kopeček, tam tu kapky vyklepal a zase se vrátil. A tak se střídali a pořád to dělali. Řekli, že to moře musí vysušit, aby dostali to své hnízdo s těmi vajíčky naspět. No, šel okolo náhodou mudrc s velkými silami a všiml si počínání těch ptáčků. A jelikož to byla bytost, jak jsem říkal, teda mudrc, to znamená realizovaná bytost, takže dovedl komunikovat s ptáčky, teda se zvířaty, a tak se jich zeptal, co to dělají. A oni říkali mu svůj příběh, že měli to hnízdo a tam v tom byly krásná vajíčka, aby se dělala jenom na chvilku a to moře to spláchlo. A takže to je nespravedlivé a takže to moře trestají tím, že neustále, že ho vysuší a že neustále už tak mnoho dní to dělali, to dělají, ho tedy nakonec, že ho takhle si počínají. No, ten úžas nad takovým postojem a zvedl ruku a přikázal moři, aby vejce vydalo. Jelikož on byl svrchovaný, tedy tak příroda, která je podřízena duchu, tak samozřejmě poslechla a vlna vyšplíchla hnízdo i vejce. A tím by to končilo. Ne. Z toho je to poučení. Všimněte si, že oni byli naprosto odhodlani docílit to úplně nemožné. To jim bylo jedno. Oni měli to nasazení, to opravdové nasazení, že to uskuteční, že se stal nespravedlivý čin a že se musí tedy napravit a tak bez ohledu na tu obrovskost toho dělali, co mohlo v jejich silách. A to bylo také to, a je to také to, u každé živé bytosti, včetně člověka, co přitáhne pozornost toho svrchovaného, když on s naprostou, ten člověk s naprostou vytrvalostí, bez ohledu na to, jak vypadá možnost toho úspěchu, za tou věcí jde s takovou opravdovostí, ta podrobí všechno. A obdržíte pomoc tehdy, když ji nejvíc potřebujete. Buďte ujištěni, že to tak platí. O tom také tak Vivekananda, což byl žák Ramakrišnův, mluví. Čili je třeba znovu a znovu, abychom se vrátili od toho moře, znovu a znovu se vrátit tomu pozorujícímu místu a zaujmout. A když tam stokrát na tisíckrát vezme, to okolí to pozornost nevadí, my se vrátíme, ano. A to za čas, i třeba za dlouhý čas, nese ovoce, které je daleko větší než vykonané úsilí. Věřte tomu. Pak víte, že kdybyste znovu byli v té situaci, že byste ještě třeba 10krát víc, nebo já nevím kolikrát víc, usiloval, že to stojí za to. Za třetí. Při své každodenní činnosti aspirant nemůže počítat se stálým úspěchem, ani však se stálým nezdarem. Ze všech sil koná své nejlepší a tím vykonává svou povinnost v nejvyšším slova smyslu. Ono to navazuje, jak vidíte. Když se dostaví úspěch, je vítán. Je-li však výsledkem nezdar, pak to nesmí vadit. Nermoutí se při prohře, ale říká si, že za daných možností udělal vše, co bylo v jeho silách. Ten, kdo dovede být nestranný k úspěchu i nezdaru, je zpravidla klidný a odpoutaný, bez napětí a obvykle pracuje lépe, obzvláště ve stížených podmínkách, než ten, kdo se stále strachuje o výsledek. No, je někdy nezdar, no ano. Kdo, myslíte si, že to záleží na vás, jestli vyhrajete nebo nevyhrajete, máte zdar nebo nezdar? Ne. To říká tradice filozofická indická, že výsledkem tohoto, že to je věc karmano a vaše, teda Bůh určuje úspěch či neúspěch. Takže, když ten je nezdar, tak je to pro vás tréninkové nářadí, tak to berte. No tak je nezdar. Tak máte možnost osvědčit svůj postoj pozorovatele. Udělali jste všechno, co jste mohli, ale přesto byl nezdar. No tak dobře, no. Je to tvou věcí, pane. Je to tedy tréninková možnost. Využijte to. A ten úspěch, za ten poděkujte. Za čtvrté. Je nutné nesotožňovat své já se samotným prováděním práce. Je nutné nechat svou mysl, svůj intelekt a smyslové orgány nepřetržitě pracovat. To je venku. A zaujmout při tom hloubě mysli postoj, že jsem pouze tichým svědkem vší duševní a tělesné činnosti. Prosím vás, to je cíl. jestli se vám to nedaří, nepadejte, že to tedy je špatné s vámi, že jste neschopní. Ne, to jsem vám říkal, že to chce velký čas, velké úsilí opakované a je to výsledkem dlouhodobého úsilí. To říkají všichni velcí. Tak se nenechte znechutit, když se vám to hned nepodaří. Toto stanovisko je na nejvíc důležité a je prvořadým činitelem při odbourání, připoutanosti, ztotožňování se s výsledkem a sebeuplatňování. Za páté, nutno se vystříhat toho, aby se aspirant ztratil v práci do té míry, že by byl jí vstřebán tak, že nebude schopen udržet postoj pozorovatele. Zpočátku to není lehké, pro začátek stačí zaujímavý člověk postoj pozorovatele okamžitě poté, co skončil práci. Po čase se ta mezera, ano, se to děje automaticky i při práci, ta mezera se stále úží, až najednou budete pracovat s určitou přítomností a ta přítomnost se prohlubuje se směrem k bytí vědomí. A pak, ale prosím vás, opravdu o trpělivost. Netrpělivost, netrpělivé je ego, to chce rychlé výsledky. Jestli tomu podléháte, tak zůstanete tak, jak jste a nemůžete očekávat úspěch. Až za čas se ten dost. Jako ty ptáci, nechtějte rychlý úspěch. Ani nekoukali na blíkost úkolu. Bylo jim to fuk, ale dělali. Až nakonec, to bude i u vás, když takto vytrváte. Získáte takovou pozornost toho svrchovaného vědomí, že vám přijde na pomoc. A tak vás zakotví, že budete za plně přibitý. Ale vydržte. Za šesté. Při poctivém úmyslu zeslabit sobectví v nás se však vkrádá pochyba. Zda existuje vůbec nějaký rozumný důvod pracovat pro práci samotnou. Všichni, kdo se snaží dosáhnout svých individuálních cílů, peněz, slávy, uznání, řeknou, že to je nemožné. V každé zemi se však najde několik lidí, kteří pracují bez osobního motivu, bez touhy po odměně. Jsou solí země. Pracují. Přičemž zaujímají postoj, jako by spláceli dluh, který mají vůči společnosti, rodičům, lidstvu. Dokážeme-li pracovat s touto myšlenkou, že totiž vše, co konáme, je jen k tomu, abychom vyrovnali dluh vůči vesmíru. Pak pracujeme pro práci samotnou. Každá práce vykonávaná v tomto duchu očišťuje od sobectví. Splácíme-li dluh, myslíme na to, že za to něco dostaneme? Nikoli. Vykonáváme práci, splácíme tím svůj dluh a více na to nemyslíme. Každý jedinec už tím, že se narodil, dluží něco své zemi, státu, rodině, svému okolí, svým duchovním učitelům, vlastní podstatě, to je pravému já. Pokud žije ve společnosti, má povinnost i dluh vůči společnosti, která ho chrání a střeží sociální podmínky. Dluh splácí tím, že je dobrým členem společnosti a dělá, co je v jeho silách, aby pomáhal ostatním a nešetří námahu, aby splnil svou povinnost vůči společnosti. Respektujeme práva bližních a nečiníme nic, co by jejich práva omezovalo. Neubližujeme jim, protože nechceme, aby oni ubližovali nám. To není sobectví, ale to je zákon příčiny a následku. Nezapomínáme však, že motivem našeho působení je splácení dluhu, který máme vůči světu. Jsme-li dobrými členy rodiny a dobře vychováváme své děti, pak splácíme svůj dluh rodičům a předkům. Když studujeme díla velkých bytostí a učíme se moudrosti, kterou shromáždili, splácíme svůj dluh vůči nim. Svůj dluh vůči duchovnímu učitelům splácíme tím, že následujeme jejich příkladu a příkazů a pomáháme lidem, kteří jsou na cestě duchovního rozvoje. Dluh, který máme vůči našemu pravému já, splácíme tím, že usilujeme o poznání naší vlastní skutečné povahy, abychom poznali, kdo a co ve skutečnosti jsme. Všechny tyto uvedené postoje mají zajisté logiku a představují práci konanou pro práci samu. Na začátku to vypadalo všelijaké. Teď se to... Vidíte, že karma yoga je věcí mysli. I když je činností, je věcí mysli. Karma yoga patří k těm vzácným odvětvím jógy, které při provádění nevyžadují na člověku žádný vyhrazený čas. Pracuje jenom s vlastním duševním postojem. Jak jsem říkal, je věcí mysli. Hlavní dopad karma jógy směřuje na charakter člověka, když účinně léčí sobectví v naší mysli. Prováděním karma jógy vymizí ze života aspiranta veškerá sobecká pohodlnost, lenost, to je, s leností je největší problém, nebo bývá, že se mi zrovna nechce. Jak se vám zrovna nechce, tak buďte na to idiosynkratičtí, že to je právě tamastické zabrzdění, abyste to nedělali. Tak to moc neposlouchejte a udělejte to. Lenost je vždycky brzdou. Lenost, hovění si a snaha o ošetřování se. Opečovávání, jak říkají Slováci. Vytváří se pozitivní zapojení člověka do dění světa a nechává v něm vznikat hluboký aktivní souhlas s rozvojem všeho pozitivního. Všimněte si, jaký úplná úplný opak a neinformovanost existuje o józe, když se říká, že yoga je otržená od světa. Takovýto přístup, kde ho hned najdete, který je tak mnohostranný, zaměřený zcela na život, zcela ho uznává a říká, musíš ho dělat co nejkvalitněji. A je fuk, co děláš. Nedbá příliš na názory a chování lidí světa a vytváří v něm nenápadnou pozitivní buňku. Stává se tichým spolupracovníkem svrchovaného pána, kterému svou práci nabízí a je ve stále mladění toho, kdo je ochoten učinit cokoliv, když mu to svrchovaný dá vědět, co má dělat. Je ochoten učinit cokoliv. Výsledkem je očista mysli s následným neocenitelným posílením sattvy v charakteru, to znamená světlého, lehkého, čistého. Odpadá napětí, nastupuje jasné chápání věcí, odpoutanost a neustále zaměřování se nebo zaměření se na božství. Proč? No, protože jdete dovnitř, jste v tom nitru a nakonec se setkáváte s čistým vědomím a vědomí bytí je božství. Nic jiného. Čili ono se nejedná o nic jiného, než o vás sami, o vaše vlastní já. Radostný je postoj, když se dovedeme vřít do úlohy dávajícího. Vše, co dáváme, je dobrovolnou nabídkou světu a dovedeme-li to bez jediné myšlenky na odměnu, pak je to působení, které není spojeno s připoutaností a karmanovými účinky. Proto je karma jogín charakterizován svou zásadní dobrou vůli ke světu, má dobrou vůli k lidem, poněvadž, jak je to v Bibli říká, řečeno, duch boží v nich přebývá. Jeho postoj není dobráctvím, ne. Je služebníkem dobré sattvické vůle, kterou uskutečňuje pohotově, nenápadně a inteligentně. Velice bych to podtrhnul. Nenápadně a inteligentně, protože nenápadně může být jedině inteligentní. Víte, to říkáte, proč inteligentně najednou? No, je to nesmírně vysoká věda a to, co říkáte, provádíte, vykonáváte, tak byste měli vykonávat s největší pečlivostí ve svém intelektu tak, abyste to mohli podat, nikoho nezraňovat a přeci přitom říkat vždycky pravdu, ale ne, abyste někoho přitom ničili. A to chce inteligentní promyšlení. Ale ta pravda a to všechno, no, stojí vrcholně za to, za tu vynakládanou inteligenci. Zbývá dodat, že karma yoga připravuje jogína k útoku na závěrečný vrchol, ale samotný útok vykonat nemůže. Není k tomu uspůsobilá z jednoduchého důvodu, že činnost nemůže překonat činnost a myšlenka nemůže překonat myšlenku. Podobně i filozofie může člověku pomoci a přiblížit mu představu Boha, ale nikdy nemůže uskutečnit živou zkušenost jeho svrchovaného samotného. Osvobození přichází poznáním a ne činností. Činnosti mají své místo však jakožto prostředky k poznání, i když nepřijme. Samo osvobození však není výsledkem nějakého činu. Kdo hledá osvobození, nemůže užít žádný čin. Nicméně je to právě karma yoga, která na rozdíl od jiných jogových směrů dovede zeslabit sobectví v aspirantovi rychle, účinně, spolehlivě a poměrně snadno. Jedinečnost a nezastupitelnost karma jogy spočívá v její snadné dosažitelnosti, nenápadnému přístupu a aplikaci, která nevyžaduje žádný speciálně vyhrazený čas a žádné prostředky, a její výsledky jsou zřejmé a kontrolovatelné. Tím, že ničí hrubý plevel sobectví člověku, otvírá mysli dveře k chápání jemnější, vyšší pravdy. Z toho důvodu se používá v kombinaci s bhakti, s láskou, nebo s jnana jogou, s jogou poznání, které by byly bez její pomoci daleko nesnadnější. V praxi to znamená, že karma yoga je tím, co vyčistí mysl aspiranta tak, že je schopen přijmout spirituální vliv božství. Karma yoga je začátkem i koncem a je nejvyšší i nejnižší jogou. Kdo ji přehlíží, opomíjí skutečného ducha jogy. Konec ega, osobnosti, a tím vyřešení všech potíží nastává a je způsobeno nastává tím, že se překonává pocit. Jsem konající, jsem užívající. Ego se skládá jen z těchto dvou představ. Pocit jsem užívající se překonává snadněji, protože se dá poměrně dobře oddělit od plodu činnosti. Činnosti bez egocentrických přání, dále studium písma, spojené s vírou a porozuměním, důrazné a inteligentní odstraňováním domýšlivosti, já jsem konající, která si přisvojuje činnost a vede k pravé pokoře, k naplňování mysli čirou sattvou, která se tak stává připravenou pro poznání pravého já. To je účinek karma jogy. Karma jogou se mysl stává klidnou a tichou. Tichá mysl je čistá a jedině čistá mysl je schopná zažít zkušenost sebe sama Atmana a to je nezastupitelný účinek karma jógy. Toliko karma józe. Dneska jsem pracoval na Bhagavad Gítě zase, no každý den, takže někdy udělám víc, někdy méně, podle toho, jak je to obtížné k vyjádření. A přišel jsem tam na jednu velmi hezkou větu, modlitbu, krátkou. Jogína, karma jogína, karma jogína, který říká toto. Pane vesmíru, svrchovaný duchu, blahodárný Bože, jedině z tvého příkazu vykonávám tuto pouť života. Ve prospěch bytostí a pro tvou slávu. Ještě jednou. Pane vesmíru, svrchovaný duchu, blahodárný Bože, jedině z tvého příkazu vykonávám tuto pouť životem ve prospěch bytostí a pro tvou slávu. Ono to není tak jednoduché. Přijít sem, přijmout to, co jste slyšeli, ale to ego, to uvědomování, to, co pociťujete jako své stotožněné já, dovede velice mazaně se plasticky konzervovat vždycky tak, aby bylo nedotčené. Nicméně, dobře, tak to tak je, když však zaujmete takové postoje, které jsme si nyní říkali, tak postupem času, že vaše práce bude nabídka jako splácení dluhu celému vesmíru, tak časem někdo je zralejší, někdo je méně zralý. Koukejte, má se narodit člověk, dítě, a z toho milionu spermií jenom jedna spermie uspěje. A přeci to není nadarmo, že? Takže čas je, ta vyzrálost se stává časem. K vyzrání je třeba opravdu jenom to opakované úsilí, jak vám znovu a znovu říkám, a vytrvalost, která přitáhne pozornost milosti. Já jsem to slovo předtím použil. Milosti, což je nevysvětlitelná energie, síla, která způsobuje úspěch ve vašem snažení. A která překračuje tedy všechno, co v tom našem životě, v té dvojnosti existuje. Ale vězte, že to je naprosto jisté. U toho, kdo vytrvale má úsilí a nenechá se zmalomyslnět. Ale kdo by nepocítil občas malomyslnost, koho nepotkala. Ale berte to jako cvičební nářadí, abyste dokázali, no je to teď, je to teda blbé, ano, hloupé. Ale už máte zkušenost a můžete mít zkušenost, že to za čas přejde. A na to pamatujte. A dám se znovu do toho. Jsem v sobě. Třeba pociťuji jen lehký dotek přítomnosti. Jako něco, co nelze moc popsat, ale víte, že je. Můžete o tom klidně pochybovat, nenamlouvejte se nic, ale zkoušejte. A tak jste. Věřte v sebe. Protože váš podklad je nejvyšší každého z vás, z nás. To říkám kvůli tomu, že dneska končíme tady, že nastává čas dovolených, tady se sejdeme až zase v říjnu, 4. pondělí v říjnu. A mezi tím uplyne nějaký čas a využijte ho. Neočekám, že z vás přijdou příště samý jogíni, který je to ne. Každý udělá to, k čemu je právě zralý. Ale to ať dělá. Nenechte čas, aby tak odplynul od vás bez povšimnutí. Splácíme dluh vesmíru. A ten vesmír je živá, naprosto živá bytost. Pokud jste viděli někdy obrazy z Hubbleova teleskopu, tak vás jenom újiv a kroucení hlavou a nevysvětlený úžas naplní s tím, co ve vesmíru je. Za inteligence. Indická filozofie říká, že to je svrchovaná bytost. Proto taky říká pane vesmír. A ten substrát toho pána vesmíru je i ve vás. To není námluva. To je skutečně tak. To je to svrchované vědomí, které v každém je. A to je nalezení toho je cílem jógy. A teď tímto uzavíráme celý kruh toho, co jsme říkali. V podstatě je to jednoduché až na to, že celý svět je jakoby proti vám a snaží se vám to kazit. Vaše tendence v vaší mysli. Ale vy teď víte a 100krát zapomenete a 100krát se vzpomeňte a tím uskutečníte. To, co je klidné a tiché ve vás, je působení vaší podstaty. To, co ve vás rozeznívá, kdyby to ve vás nebylo již zakotveno, tak byste to nemohli prožívat. To je jenom průkaz toho, že máte věřit v sebe, protože ve vás již je vědomí a bytí logicky hotové. Jenom nevědomost nás od toho odděluje. A yoga, zvláště karma yoga, je právě odpoutávání se od toho oddělujícího sobectví a očišťuje mysl, tak začne chápat právě čistotu a klid ve vaší mysli, který má, nebo které mají svrchovaný původ, který je ve vás, ne zvenku nabit. Je pravda, že se pohybujeme v prostředí, kde se to nerozeznívá, ale zase existují prostředí, kde se to rozeznívá. Ale jenom za tou podmínkou, pod tou podmínkou, že to již je hotové ve vás. Čili, že tam je, co se může rozeznít. A ne, že by tam bylo něco vpravováno. Čili věřte v sebe a chtějte se přiblížit a najít to, ten zdroj toho klidu, čistoty a míru. Prý to řekl Epiktetos, bohužel jsem to nenašel. Našel jsem to jako odkaz u jednoho váženého autora jógy, Ernesta Wooda, což byl taky profesorem, takže to nutno brát vážně. A ten říkal, že Epiktetos prohlásil, Epiktetos byl takhle, abych ještě řekl, byl žil někdy na začátku tohoto našeho letopočtu a patřil mezi filozofy, myslím, že byl stoik, nevím přesně, tak nejsem, jestli někdo to ví lépe, tak kam přislušel, tak na tom netrvám. Nicméně, o co jde, prohlásil toto. Je jenom jeden důvod, proč nás Bůh povolal na svět. Respektive on říkal, mě povolal na svět. To jest, mě jako člověka, abych rozvinul všechny schopnosti, které ve mně jsou. To byla první věta. A jeho druhá věta byla k tomu, každá vteřina mého života je mi k tomu dobrá. Stojí za to žít, stojí za to usilovat a to vám přeji do toho času, který nyní nastává. Se vším dobrým a prospěšným. Jeden můj známý říkal, ať vás nemine nic, co vám prospěje.